Toulky českou minulostí.
Krok za krokem putujeme naší historií. Někdy se zastavíme a setrváme, jindy přeskakujeme léta, desítky let, ba i nějaké to století, protože písemných dokladů je tak zoufalý nedostatek, že není u čeho ani u koho prodlévat. O to víc vděční jsme za každou zmínku, za každou zprávu, dochovanou navzdory propasti času. Byť by to bylo jenom pár odstavců, nalézajících se ve 48. kapitole kroniky nazývané Fredegarova.
Ve 40. roce panování Chlotarova shromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z kraje Senonského, větší počet kupců a odebral se za obchodem do země Slovanů, zvaných Vinidové. Slované se již začali bouřit proti Avarům a proti jejich králi Kaganovi.
Ano, tak to zní jméno vůbec první historicky známé osobnosti našich národních dějin.
Sámo.
Kdo to vlastně byl, ten Sámo? Odpovídá doktor Zdeněk Měřínský z Masarykovy univerzity v Brně. Později se k němu připojí i jeho kolega, profesor Vladimír Podborský.
No, víme o něm v podstatě velmi málo. Ty teorie nebo řada prací, která se touto problematikou zabývá, tak přináší dosti rozporuplné údaje. Někdy se předpokládá, že to byl Frank, který pocházel někde z území nynější Belgie, to znamená vlastně z toho jádra Franské říše. Někdy některé práce zase soudí, že to byl židovsko-arabský obchodník, takže jasno v tom není, víme akorát.
Řekl možná, že Sámo by mohl být i Slovan, protože to jméno Sámo připomíná tedy slovanské jméno?
Ano, takovéto teorie se také vyskytly, a protože se hovoří, že pocházel z kraje Senonského, tak jeden jakoby badatel amatérský se rozhodl, že toto Senožaty.
Což zní poněkud komicky, ale spory o původu Sámova jména trvají dál.
Zatímco starší badatelé se domnívali, že mohlo jít o jakousi zkratku slovanského jména Samoslav,
jiní stejně přesvědčivě tvrdili, že Sámo je vlastně první u Slovanů podchycený panovnický titul Sam, ve smyslu pán, hospodář, popřípadě samovládce.
Nelze vyloučit ani odvozeninu od židovského jména Samuel.
A velice pravděpodobný je keltský původ jeho jména.
Ale v kronice Fredegarově se přece o Sámovi říká, že byl původem Frank, latinsky Nazione Francos.
To ovšem vůbec nemusí znamenat, že byl rodilým Frankem, tedy Germánem.
Ano, kronikář jeho skutečnou národnost asi neznal. A proto použil název, kterým se v 7. století začala označovat většina obyvatel mnohonárodnostního franského království.
Sámo tedy mohl být pořímštěný Kelt, Galoříman, v každém případě podaný franského krále.
Je tu ještě zmínka o kraji, odkud měl Sámo pocházet.
Původem Frank z kraje Senonského.
Existují dvě vysvětlení.
První.
Pocházel z okolí francouzského města Sens. Sens bylo v Cézarových dobách střediskem keltského kmene Senonů.
A druhá možnost?
Kraj Soignes v Belgii, v dnešním Henegavsku.
Ještě jedno jméno se v té kronikářově větě objevilo.
Ano, Chlotar.
Chlotar druhý franský král.
Ve 40. roce jeho panování,
tedy v roce 623 až 624, vzhledem k tomu, že na trůn usedl v roce 584,
shromáždil Sámo kupeckou karavanu a vydal se ke Slovanům.
Pramen našich informací, samozřejmě Fredegarova kronika.
Máme to štěstí vlastně, že o Sámovi víme z písemných pramenů, z takzvané Fredegarovy kroniky. Dnes ten rukopis je jich více, ale jeden z nich je uložený v Rakouské národní knihovně ve Vídni. A dá se říct, že máme štěstí, protože je to jediný pramen, který nás informuje o Sámově, o těch událostech, které se tady odehrávají. To znamená, kdyby se nám ta kronika nezachovala, tak bychom vlastně vůbec nevěděli, že nějaký Sámo, Sámova říše, nějaký Vogastisburg, bitva, že vlastně se v tom prošlém čase toho počátku první poloviny 7. století odehráli.
Z
Stará písnička, málo informací. Jak si podle těch několika vět máme představit prvního vládce Slovanů u nás?
Můžeme ho brát jako schopného a zkušeného muže, který obchoduje na dálku.
Tranzitní obchod, ten neustál ani v raném středověku.
Těžko ale odhadovat, co konkrétně Sámo mohl mezi chudými Slovany nakupovat.
Kožešiny, dobytek, med, vosk.
To taky, i když nejenom. Kvůli těmto artiklům by se ale kupci asi těžko vydávali na cestu dlouhou stovky kilometrů, navíc do země nikoli skonzolidované a civilizované, nýbrž divoké, ve které se ještě ke všemu chystal ozbrojený střet Slovanů a Avarů.
Takže co hledal pan Sámo a jeho kolegové z obchodní branže v neklidné střední a východní Evropě?
Lidskou sílu, zajatce, otroky.
Arabské trhy s lidským materiálem ve Španělsku byly nenasytné.
Ovšem, dá se předpokládat, že Sámova obchodní společnost podnikala nejenom v oboru import, ale i export.
Sámo byl jistě sto zásobovat luxusními předměty, zejména avarské boháče. Možná už s nimi byl v obchodních vztazích dlouho předtím.
Teď se však situace změnila.
Vzplanula totiž válka proti Avarům. Proti těmto rozpínavým, sebejistým cizincům. Jejich přítomnost už nějakou dobu zneklidňovala místní usedlíky a narušovala tranzitní obchod právě na velmi citlivém místě, na křižovatce rovnoběžkových a poledníkových obchodních stezek.
Ano, avarskou okupací vznikl na mapě Evropy jakýsi klín, který vyřadil z provozu starou jantarovou stezku k Baltu, slezskou stezku procházející Moravskou bránou i jiné karavaní spoje.
Dalo by se říct, že Sámo nebyl politik původním povoláním, nebyl vojevůdce, ale zajímal ho mezinárodní obchod?
Pravděpodobně ten obchod především, ale tomu potom podřídil i tu svou politiku, aby usnadnil obchod, byl teda postaven do čela toho slovanského odboje a bylo to velmi úspěšné, jak známe z historie.
Proč tu vlastně zůstal na mnohem delší dobu, než zřejmě zamýšlel?
No, musíme si představit, že vlastně tito obchodníci, pokud obchodovali, nebylo to obchodování, že by šel ten obchodník s nějakým zbožím nebo menší skupinou lidí. Většinou to byla karavana kupecká, to znamená, byl tam i určitý ozbrojený doprovod a pohybovali se po trasách těch jednotlivých obchodních cest.
Čili možná, že i Sámo mohl mít nějaké zkušenosti z ozbrojených srážek třeba?
Samozřejmě musel mít zkušenosti i vojenské, poněvadž v těchto neklidných dobách a zejména i v tomto neklidném prostoru si to ten obchod bezpodmínečně vyžadoval.
Každý velký podnikatel té doby musel být tak trochu vojevůdcem, aby silou zbraní dokázal obhájit svůj majetek.
Jestliže se vydal v čele výpravy do drsných neprobádaných končin, je jasné, že to musela být silná, ambiciózní osobnost.
A tak se Frank,
tedy Germán,
Sámo, ocitl na straně slovanských povstalců.
Jak k tomu došlo, tak o tom podrobnosti neznáme. Celkem věrojatně však víme přibližně toto.
Vzpoura Slovanů vypukla právě v čase, kdy Avaři utržili katastrofální porážku u Konstantinopole, neboli pozdějšího Cařihradu, v roce 626.
Jejich moc byla tehdy značně oslabena.
Když Vinidové zaútočili vojensky proti Hunům...
Nezbytná vysvětlivka Vinidy, míní Fredegar Slovany. Hunové to byli ve skutečnosti Avaři.
Když Vinidové zaútočili, kupec Sámo vytáhl s nimi ve vojsku a tam se ukázal v boji s Huny...
To jest s Avary?
Tak prospěšným, že to bylo až hodno podivu a nesmírné množství z nich bylo mečem Vinidů pobito.
Zajímavý detail. Hned za zmínkou o příchodu Sámově konstatuje Fredegar.
Slované se již začali bouřit proti Avarům a jejich králi Kaganovi.
Z toho nevyplývá, jestli stál Sámo v čele slovanského ozbrojeného povstání od samého začátku, nebo jestli nevyužil příležitosti a nepřidal se ke Slovanům už bojujícím.
Když Vinidové viděli Sámovu schopnost, vyvolili si ho za krále a on jim šťastně královal 35 let.
Vida, v 7. století jsme už měli krále. Víc než půl tisíciletí předtím, než tento titul dostal český král do trvalého dědičného užívání.
O Sámovi se mluví jako o kupci, jako o vojevůdci. je jmenován také jako kníže Sámo, případně i jako král Sámo. Jaká byla jeho vlastně světská hodnost?
No, jako král označen být nemůže, to je předčasné. On byl zkrátka vojevůdce, on zorganizoval naše Slovany v tom odporu proti Avarům. Ti si ho zřejmě z vděčnosti postavili do čela a takto tedy vznikla ta takzvaná říše. On to stát v pravém slova smyslu jistě ještě nebyl. Byl to obranný spolek samozřejmě, ale určité prvky tady jistě nacházíme. Tradice potom této jakési státotvornosti našich slovanských předků se udržují přes celé 8. století a vedou nakonec k té Velkomoravské říši.
Jsem pátral, kde asi mohlo být hlavní město Sámovy říše. Dokonce ani přesné hranice té jeho říše, jak si historikové nejsou schopni určit?
Hranice jistě vytyčeny nebyly, to se pohybovalo podle momentálního stavu. No a pokud jde o jeho rezidenci, hlavní město tedy, to je zase velká otázka. Podobně jako když jsme takto hovořili o Marubudově sídle. Pokud to bylo vůbec nějaké pevné místo, nebyl to jen nějaký vojenský tábor, tak bude třeba jej hledat tam, kde se nachází první ohrazení a ty nejstarší militária staroslovanská, ty ostruhy z háčky a podobně. Mluví se v poslední době o Olomouci, svého času se uvažovalo o tom starším hradu v Mikulčicích, ten je ovšem trochu mladší než z doby Sámovy. Každopádně lze předpokládat, že Sámova rezidence byla někde v kontaktu s tím avarským kaganátem, to znamená, někde to mohlo být na Jižní Moravě, na západním Slovensku.
Sámova říše, to je pojem. V našich dějinách má zvuk kvalitního kovu.
Poněkud horší je, když tu říši začneme hledat na mapě Evropy.
František Palacký viděl rozkládat se od Sprévy až ke Štýrským Alpám. A od Tater až po Mohan.
To bychom byli nefalšovaná středoevropská velmoc.
Sámova říše byla na území od Vltavy k Dunaji.
Byla na západ od Čech.
V prostoru severně od Krkonošů, Jeseníků a Beskyd.
Byla na území od Dolního Labe v Německu, českých zemích a na Slovensku.
Při Dunaji v dnešním Rakousku, snad u Vídně.
Na Moravě a na západním Slovensku.
Korutane.
Ve Slovinsku.
V Pomoraví.
Bylo to celé území někdejšího Československa.
No, vyberte si. Těžko malovat jakékoliv hranice na mapě, neznáme-li vlastně ani jediný záchytný bod. Aspoň jedno místo, sídlo, hrad.
Ale ano, hrad bychom měli. Jmenoval se?
Vogastisburg.
Vogastisburg je ovšem jiná problematika, to se s hlavním městem Sámovým nemusí, patrně se to nekryje. Vogastisburg bývá lokalizován spíše někde na západ, do západní části teda té Sámovy říše, tam, kde zase byl kontakt s Franky, s Franskou říší. Lokalizovat jej ovšem nedovedeme.
Otázka lokalizace vlastně v Vogastisburgu, to je letitý problém historie a archeologie nejen naší, i třeba německého bádání. Faktem je, že těch míst, kde je lokalizován Vogastisburg, je řada, zajímala se tím, nebo zabývala tou problematikou řada badatelů, jenom z těch klasiků můžeme jmenovat Palackého, můžeme jmenovat Augusta Sedláčka. Ty názory se různí, hledá se to někde v oblasti vlastně západních Čech, eventuálně i za Českým lesem v vnějších horních Frankách na horním Mohanu. Ono to vlastně vychází z té zprávy toho jediného pramene Fredegarovy kroniky o tom Dagobertově tažení, které podnikl proti Sámovi. To tažení bylo organizováno tak, jak to bylo obvyklé v těch dobách raného středověku, ale vlastně předtím i římské legie podobně někdy organizovaly svá tažení, že vlastně šlo několik pochodových proudů a tam se mluví o třech pochodových proudech a pouze jeden z nich, ten vyšel právě někde po Mohanu, proti proudu Mohanu, po Mohaním a dostal se právě k té pevnosti Vogastisburgu. To znamená, podle toho se uvažuje, že to muselo být někde buď na horním Mohanu, nebo na horní Ohři, nebo v této oblasti. Někdy se hovoří o Domažlicích, o Úhošti u Kadaně.
To napovídá i příbuznost vlastně jména Úhošť, Vogastisburg.
Vychází se právě z jazykovědných dokladů, analýz. Někdy se lokalizuje na Staffelstein u Staffelbergu, to je na druhé straně už v Bavorsku. V poslední době ovšem převládá nebo byla vyslovena hypotéza, že by to mohl být vrch Rubín u Podbořán, kde máme doloženo v podstatě slovanské osídlení, které je z tohoto období. Máme tam doloženu řadu nálezů právě těch litých garnitur. Máme tam i některá militária, sekeru Francisku, útržky drátěné ochranné zbroje, takové to je kroužkové a tyto předměty. Takže tam někdy v poslední době historikové archeologové se jaksi snaží prokázat, že by toto právě místo mohl být onen Vogastisburg. Také odpovídá to i těm písemným pramenům, tom směru toho jednoho tedy oddílu, nebo ne oddílu, a části té armády Dagobertovi právě do Čech, do Nitra Čech.
Za vlády krále Sáma svedli Vidindové mnoho bojů s Huny.
Rozumějte, s Avary.
A díky jeho rozvaze a schopnosti Huny vždy přemohli.
Avary, pochopitelně, ale o ty Avary nám už ani tak nejde. Nalézáme se někdy kolem roku 631 a nebezpečí začíná hrozit úplně odjinot.
Psal se 9. rok Dagobertovy vlády.
Pro nás to znamená rozpětí 631 až 632.
Toho roku, kde si na území Sámovy říše byli přepadeni franští kupci.
Bližší okolnosti neznáme a nelze tudíž říct, jestli šlo o náhodnou událost či záměrně vyprovokovanou akci.
Sámo měl sotva důvod provokovat střet s mocným sousedem, ale vina byla připsána na jeho konto.
Což potvrzuje i mnich Fredegar ve své kronice.
Tohoto roku Slované zvaní Vinidové povraždili v Sámově království franské kupce s četničím doprovodem a oloupili je o majetek. To byl počátek rozepře mezi Dagobertem a Sámem, králem Slovanů.
Proč se Frank Sámo dostal do křížku s Frankem, tedy franským králem Dagobertem? Že válčil a že se pral s Avary, tak tam to je jasné, ale proč vlastně se svými možná krajany?
Samozřejmě vychází to z celkové politické mocenské situace. Sámo poprvé je zmiňován vlastně někdy v letech 623 až 624 právě v té Fredegarově kronice. My říkáme 623, 624, protože vlastně tam je počítána doba vlády od nástupu Dagoberta, takže podle toho přepočtu to může padnout prostě to datum tady do těchto dvou roků.
Musí být plus minus.
Ano. A ten Sámo vlastně tady zceluje nebo sjednocuje ty slovanské kmeny, které tady v tom prostoru našem žijí, a vytváří poměrně mohutný mocenský kmenový svaz, jehož tedy je vládcem. A samozřejmě z politických důvodů vzestup takovéhoto mocného nějakého protivníka na východním okraji vlastně impéria byl Dagobertovi trnem v oku a mohl představovat nějaké eventuální budoucí nebezpečí pro vývoj teda ve franské říši. To znamená, byl učiněn pokus podmanit si buď Sáma nebo nějakým způsobem tento kmenový svaz likvidovat.
Krize mezi Franky a Slovany měla zpočátku klasickou podobu snahy po mírovém urovnání konfliktu.
I vyslal Dagobert k Sámovi vyslance Sichária se žádostí, aby přikázal poskytnout náhradu za kupce, které jeho lidé povraždili, nebo jejíž majetku se protizákonně zmocnili. Protože Sámo nechtěl Sichária spatřit a nedovoloval mu, aby k němu přišel, oblékl si Sichárius šat, jaký nosí Slované, předstoupil se svým doprovodem před Sáma a oznámil mu všechno, co měl uloženo. Ale jak to bývá znakem pohanství a zpupnosti nešlechetných lidí, sám mu nedal náhradu za nic z toho, čeho se jeho lidé dopustili, a chtěl pouze stanovit soudy pro tyto a jiné spory, které vznikly mezi oběma stranami.
Čili běžné bilaterární jednání, ne nepodobné těm současným, akorát, že dnešní členové diplomatických misí se už nemusí pracně převlékat do lidového kroje protivníků. Záhy však došlo k zádrhelu. Fredegarova kronika o něm informuje poměrně objektivně a nešetří kritikou do vlastních, tedy franských řad.
Sicharius, jako pošetilý vyslanec, pronesl potupná slova, která mu nebyla uložena, a hrozby proti Sámovi, že totiž Sámo i jeho lid jsou povinni podanství.
To rozhodně neměl říkat. Sámo se urazil a poprávu. Stále však ještě odpovídal neagresivně.
Jako země, kterou máme, patří Dagobertovi, tak i my jsme jeho, pokud bude mít v úmyslu zachovávat vůči nám přátelství.
Sicharius na to?
Není možné, aby křesťané a sluhové boží mohli uzavřít přátelství se psy.
Původně slibnou debatu ukončil Sámo rázně.
Jestliže vy jste boží sluhové a my jsme boží psy, tu když vy ustavičně proti nám jednáte, nám je dovoleno trhat vás svými zuby.
A byl konec. A došlo k válce, která je, jak tvrdí jeden citát, pokračování politiky jinými prostředky.
A tak Frankové oblehli pevnost Vogastisburg, kde zůstal největší oddíl statečných Vinidů, a po 3 dny s nimi bojují. Je tu mečem pobit velký počet lidí z Dagobertova vojska. Zbytek se dal na útěk a zanechal tam stany i věci, které sebou měli, a navrátil se do svých sídel.
Ty 3 dny bojů neznamenají, že by bitva trvala nepřetržitě 3 dny. Spíše si můžeme představit 3 dny opakovaných pokusů dobít slovanskou pevnost.
Ale pokud nemělo střetnutí skončit pouhým neúspěchem dobyvatelů, nýbrž popsanou zdrcující porážkou, museli Slované převzít iniciativu a přejít do útoku.
Několikadenní opakované útoky vyčerpávaly určitě víc útočníky než obránce. Zvlášť když bylo nutné mezi jednotlivými útoky udržovat vojsko v pohotovosti proti případnému výpadu nepřítele.
A ten přišel. A Slované své výhody plně využili. A vítězství bylo jejich.
Situace je zřejmá, výsledek ještě zřejmější. Jenom doplňující otázka. Jak vlastně asi vypadal ten Vogastisburg?
Nevíme, protože někteří badatelé dokonce vyslovili názor, že to nebyla ani stálá pevnost, hrad nebo hradiště, tak jak je známe, ale že to byl jenom nějaký polní opevněný tábor, to znamená s nějakým lehkým opevněním, eventuálně, že bylo využito třeba staršího opevnění předslovanského nějakého hradiště právě pro vybudování takovéto opevněné lokality. Jinak faktem zůstává, že z našeho území, z Moravy, neznáme z tohoto období žádné fortifikované lokality. Tyto fortifikované lokality známe z území vlastně na sever od sudeckých a karpatských pohoří, to znamená z území tedy bývalé NDR nebo z území Polska. Takto staré opevněné lokality u nás neznáme. Někdy to také bývá argument, proč bývá Vogastisburg lokalizován dokonce až na sever vlastně od Čech, nikoliv do prostoru České republiky. Samozřejmě to opevnění muselo vycházet z tehdejších opevňovacích tradic, technik, to znamená, bylo to valové opevnění s valem, s nějakou buď roštovou konstrukcí, s kamennou plentou, nebo jednodušší formy opevnění, jenom tedy palisádové, na valu, že předtím s příkopem, který zase bránil vlastně nebo znesnaňoval přístup těch útočníků k tomu hradisku, ale poněvadž neznáme takto staré památky fortifikované z našeho území, tak nemůžeme vlastně o tom, jak asi ten Vogastisburg vypadat, nemůžeme říci nic blížšího, pouze tedy zase jsou to určité hypotézy na základě analogií z jiných území nebo i z mladšího období.
Po porážce u Vogastisburku vyjednával Dagobert se slovanským panovníkem o míru.
Neodpustíme si faktickou připomínku. Frank Dagobert jednal s Frankem sámem.
Jestliže vyslanci Sichárijovi se ještě nedávno nezdálo možné, aby se Frankové přátelili s pohany, nabízel nyní franský král pohanovi vlastní dceru za ženu.
Najednou mu nevadilo, že sámo už několik žen má.
Nakonec Dagobert, křesťan, měl manželky 3.
Milenky se nepočítali.
Byl franský král Dagobert křesťan?
Samozřejmě Dagobert byl křesťanem. Pokud jde o Sáma, tak tam je...
To mě taky zajímalo, ano, protože on byl taky Frank Sám, nebo údajně.
Ano, a z toho, že pocházel byli z území dnešní Belgie nebo severní Francie, vlastně z těchto nejvyspělejších oblastí Franské říše, tak by se dalo předpokládat, že už musel být křesťanem také. Ovšem z písemných pramenů víme pravý opak, že vlastně žil v mnohoženství a přijal tady ty slovanské zvyklosti v tomto prostředí, které ještě křesťanské nebylo. Takže je možné, že se přizpůsobil.
Ano, zdá se, že se přizpůsobil dokonale.
Sámo měl 12 slovanských manželek, které mu porodili 37 potomků, 22 synů a 15 dcer.
Jestli pak se o ně nějak postaral. A jak? Nepředal některému ze svých synů otěže moci?
Těch úvah o pokračování Sámovy dynastie bylo víc. Jeden náš historik dokonce ztotožnil Sáma s nikým jiným než s Přemyslem Oráčem.
Co se vlastně dálo v letech po Sámově smrti? Je to taková trošku černá díra nebo naopak bílé místo na mapě našich dějin, vidíte?
No to je dáno tím, že se písemné prameny odmlčely.
Hmotné prameny, to znamená vykopávky, nenapovídají něco o tom, co se u nás dělo?
Hmotné prameny tady jsou a ty napovídají tomu postupnému růstu teda vzdělanosti a kultury starých Slovanů. Jenomže bez těch písemných svědectví je to takové němé.
To jsou právě ta předvelkomoravská centra, o kterých již byla tady řeč. Olomouc Povel, Mikulčická aglomerace, Uherské Hradiště. Tyto nálezy se nám objevují i na některých dalších lokalitách, třeba Znojmo Hradiště, kde máme náznaky, že to osídlení nebo rozvoj vlastně toho osídlení začíná už v tom předvelkomoravském období. Vlastně jsou to centra, která pak pokračují dále v dobách Velké Moravy, budování velkomoravského státu jako prvního státu u západních Slovanů. A musíme předpokládat, že vlastně kořeny jsou právě v této době, v 8. století, že tam vlastně jsou ty počátky růstu hospodářství, určité organizace, vydělování vyšších sociálních skupin a to se pak plně projeví v tom století 9. Takže rozhodně to nebyla doba hluchá nebo nějaké temné období, naopak to bylo období, v kterém byly vlastně nějakým způsobem pokládány základy toho, co v plné míře shledáváme v době Velké Moravy.
Akorát, že o něm nikdo nepsal.
Jenom nemáme písemné prameny.
Ano, jakékoliv zprávy umlkají, takřka naprosto. Jaké je to mlčení pramenů dokonalé, dokazuje fakt, že po informaci o Sámově smrti není v kronikách těch časů o Slovanech na našem území jediné zmínky po celých 129 let. 129 let. Představme si jenom pro názornou ilustraci dobu od roku 1870 do roku 1989 bez jedné jediné zprávy. A přece se stačil změnit celý svět. A hned několikrát. Krajina naší minulosti se v polovině 7. století ponořila do tmy zapomnění, zmizela nám prakticky z očí, aby o to jasněji pak zazářila svitem drahokamu, zvaného Velká Morava. Vydejte se po té cestě vedoucí k jeho zrodu přesně za týden, až se ozve opět tato znělka.
Českou minulostí.